За больш чым паўстагоддзя існавання Маладзечанскі дзяржаўны музычны каледж імя Міхала Клеафаса Агінскага падрыхтаваў 5740 маладых спецыялістаў, якія працуюць у Беларусі і за мяжой. Працягвае дырэктар каледжа Рыгор Сарока.
100% нашы спецыялісты знаходзяць сабе першае працоўнае месца, у асноўным гэта Мінская вобласць. Але, канешне, і разлятаюцца потым, папрацаваўшы, скажам, патрэбныя 2 гады па ўсёй Беларусі і па ўсяму свету. Таму праблемаў па размеркаванню няма. Спецыялісты патрабуюцца нашаму рэгіёну і нашай дзяржаве, гэтай сферы. Нашы вакалісты сёння, як кажуць, працуюць ва ўсіх оперных тэатрах міру. Ад Амерыкі да Францыі, Ля Скала, Мариінскі тэатр. Вось недавно Сулімскі Вячеслав, наш выпускнік, усталявалі зорку на алеі зорак у Санкт-Петербургу.
80% выкладчыцкага складу Маладзечанскага каледжа – выпускнікі Акадэміі музыкі, якія ў сваю чаргу некалі студэнты установы сярэдняй адукацыі. Прарэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Алена Куракіна верыць у тое, што сістэма ўзаемаабмену спецыялістамі паміж установамі праіснуе доўга.
Мы цесна звязаны практычна ў адзіны арганізм. У нас адна крывяносная сістэма, аснову каторай составляюць талантлівыя маладыя людзі. Ежегодна ў акадэміі музыкі паступае большое количество выпускнікоў Маладзечанскага каледжа. Мы считали примерно от 10 до 18 студентов наших ежегодно. Это выпускники Маладзечанскага каледжа. Это много, потому что у нас небольшой камерный вуз. И наши курсы, вот в этом году курс 156 человек. Так что это практически 10% наших студентов. Дело даже не столько в количестве, сколько в качестве этих студентов. Музыкальный колледж, любое учреждение образования, которое работает в сфере культуры, имеет основное сокровище в виде профессорско-преподавательского коллектива и тех, кто там учится. Выпускники Маладзечанскага каледжа, которые учатся у нас, находятся в ряду самых лучших, самых талантливых студентов Академии.
У адпаведнасці со статыстыкой большасць студентаў каледжа – выхадцы сем'яў, у якіх бацькі не займаюцца музыкай. Але некаторыя нарадзіліся ў сям'і музыкантаў. Сярод такіх – кампазітар Алег Елісеенкаў, бацька якога сярод першых выкладчыкаў каледжа.
Я выпускнік музыкальнага училища. Вообще училище – это то место, где я рос практически как личность. Рождался в помещении, в этих классах, в коридорах музыкального училища. То, что 60 лет на тех людей, которые стояли у стоков, на первых преподавателях, среди которых был и мой папа Николай Георгиевич Елисеенков, все говорили о качестве первых преподавателей. У них не было ощущения собственной провинциальности. У них была музыка.
С юбилеем Маладзечанскі дзяржаўны музычны каледж и симфонічны оркестр павіншуюць выпускники установы. Вядомыя музыканты и спеваки, лаўрэаты міжнародных конкурсаў. Адным словам, святочная праграма будзе насычанай. Святлана Чыжык, канал Культура.